Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 alasiri Jumanne, Juni 30 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, tume ya uchaguzi kudai wapinzani walishiriki katika uchaguzi wa jana wa Burundi. Wapinzani wanasemaje?
Sisi tunashangaa sana, ni vitekesho sana kabisa kwa upande wa vyama vyote vya upinzani katika huo uchaguzi ambao una upuzi, hatumo kabisa. Wasisubutu hata siku moja kutuambia kwamba eti tumepiga kula. Hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa kwenye chama cha upinzani ambaye ameshiriki kwenye uchaguzi huo.
Ni kiongozi wa upinzani Patrice Gahungu akizungumza na View Express. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Katika habari nyingine, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ajibu nini madai ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga ya kushindikana kwa rushwa katika shirika la huduma kwa vijana?
Huu mradi ambao tulianza mwaka uliopita, naona kweli unaendelea. Sijui kama mnataka tuendelee au mnataka tuendelee.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Sunday Shomari.
Chama tawala nchini Burundi kinasema kimefurahishwa na waliojitokeza kupiga kura jana katika uchaguzi wa bunge licha ya upinzani kususia na ukosoaji wa kimataifa. Pascal Nyabenda, mwenyekiti wa chama tawala cha CNDD-FDD, amesema wapiga kura wa Burundi walikaidi wito wa upinzani wa kususia uchaguzi kwa sababu wanataka demokrasia kuliko mapinduzi. Waliojitokeza na ripotiwa walikuwa ni wachache jana Jumatatu, na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon aliyetaka uchaguzi huo kuahirishwa alieleza wasiwasi mkubwa jana kuhusu kura hiyo. Mwili wa raia wa Liberia mwenye umri wa miaka 17 umepimwa na kukutwa na virusi vya Ebola, ikiwa ni kesi ya kwanza tangu nchi hiyo kutangaza kumalizika kwa uambukizaji wa ugonjwa huo Mei 9. Naibu waziri wa afya wa Liberia Tolbert Nyenswa amesisitiza leo Jumanne kwamba hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi. Amesema maiti hiyo ilizikwa kwa usalama na timu ya kufuatilia walio karibu na marehemu imeshaanza kufanya kazi. Shirika la habari la AP linaripoti kwamba kijana huyo alifariki Juni 24 katika wilaya ya Margibi karibu na mpaka wa Sierra Leone na Guinea, mataifa mengine mawili yaliyoathiriwa vibaya na ugonjwa huo. Benki za Ugiriki bado zimefungwa hii leo Jumanne, wakati nchi hiyo ikionekana kuwa katika hali ya kutolipa sehemu ya mkopo wa dola bilioni 1.8 kutoka shirika la fedha duniani IMF. Wakati mustakabali wa kiuchumi wa nchi hiyo ikiwa haujulikani ilipofika mapema leo Jumanne, wizara ya fedha ya Ugiriki imesema itafungua matawi yapatayo 1,000 ya benki kote nchini humo ili kuwawezesha wastaafu wengi wao wasio na kadi za benki ATM kuweza kutoa fedha za kutosha kwa ajili ya wiki nzima. Wagiriki wanatarajiwa kupiga kura Julai 5 katika kura ya maoni juu ya duru mpya ya hatua za kubana matumizi ya Umoja wa Ulaya, swala ambalo waziri mkuu Alexis Tsipras anapinga. Mnaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Takriban watu watano wameripotiwa wameuawa na wengine 20 wamejeruhiwa katika mji mkuu wa Afghanistan Kabul hii leo, wakati bomu la kujitoa muhanga ndani ya gari liliposhambulia msafara wa magari ya NATO. Msemaji wa kikosi cha NATO kisichokuwa na jukumu la mapigano amesema wanajeshi wake wote na vifaa vimeokolewa salama kutoka eneo lililokumbwa na mlipuko katika barabara kuu kuelekea uwanja wa ndege wa Kabul. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid amesema kundi lake limefanya shambulizi hilo dhidi ya vikosi vinavyokalia nchi yao, ikiwa ni msemaji wa kundi hilo linatumia kueleza kuwepo kuwa wanajeshi wa NATO nchini humo. Na katika tukio jingine mapema leo, shambulizi la kujitoa muhanga ndani ya gari lililenga makao makuu ya polisi katika jimbo la kusini la Helmand na kuua takriban watu wawili na kujeruhi wengine 50. Maafisa wa usalama wanasema karibu waathiriwa wote walikuwa raia, wakiwemo wanawake na watoto. Maafisa wa Indonesia wanasema watu wasiopungua 45 wamefariki dunia wakati ndege ya mizigo ya kijeshi ilipangua katika mtaa wa makazi ya watu katika kisiwa cha Sumatra. Ndege hiyo aina Hercules C-130 ilianguka leo Jumanne mchana kwenye nyumba mbili na hoteli katika mji wa Medan, mji wa tatu kwa ukubwa nchini humo. Picha za kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha ndege hiyo iliyoanguka ikiungua, huku moshi mzito mweusi ukionekana kutoka kwenye majengo yaliyoharibiwa pamoja na magari. Mwendesha mashtaka mmoja wa Ufaransa amesema shambulizi la Ijumaa kwenye kiwanda cha gesi huko Lyon lina alama za kundi la Islamic State. Mwendesha mashtaka François Molins alisema leo Jumanne kwamba mshukiwa wa shambulio hilo Yasin Salhi alikuwa na malengo ya kigaidi wakati alipomchinja mwajiri wake na kumshambulia au na kushambulia kiwanda hicho cha gesi. Salhi aliyekamatwa mara baada ya shambulizi anashikiliwa kwa dhana ya kutenda ugaidi.
Naam, basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu na tunaelekea nchini Burundi. Chama tawala nchini Burundi kinasema kimefurahishwa na waliojitokeza kupiga kura hapo jana, licha ya wakati huo huo tume ya uchaguzi nchini humo ikidai uchaguzi huo ulikuwa huru na haki. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari alipata nafasi ya kuzungumza na kiongozi wa chama cha EPD Bwana Patrice Gahungu, na kwanza kutaka kujua ukweli juu wa taarifa hiyo.
Sisi tunashangaa sana, ni vitekesho sana kabisa kwa upande wa vyama vyote vya upinzani nchini Burundi. Sisi tulikuwa tumeshaandika barua na tukaituma, tunamwambikia huyu mkuu wa tume la kuandaa uchaguzi seni, na tukawajulisha au mabunge wote ambao wako hapa Burundi na wenginevyo na mainchi na African Union na wengineo, tukawaelezea kwamba sisi kabisa katika huo uchaguzi ambao una upuzi hatumo kabisa. Wasisubutu hata siku moja kutuambia kwamba eti tumepiga kula. Hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa mwenye chama cha upinzani ambaye ameshiriki kwenye uchaguzi huo. Ina maana wanavyotangaza kabisa rasmi ni uongo mtupu. Uongo tu.
Sasa kwa maana hiyo, je, nyinyi mmechukua hatua gani mpaka sasa baada ya hayo matangazo?
Sisi tulikuwa tumeishaanza majadiliano na dhidi ya msuluhishi wa Umoja wa Mataifa, lakini sasa kwenye kwa sababu wanajua kwamba wameandaa uwizi wa kula, wakajiondoa wenyewe, wakakataa kuja kushiriki kwenye mazungumzo hayo. Lakini sasa sisi tutaendelea kabisa kupambana hivyo, tunaweza kukaa chini tujadilie swali lenyewe kabla ya uchaguzi wa Bwana Ngurunziza wa kugombea muhula wake wa tatu. Lakini tumeshaona kwamba huu uchaguzi ni uwizi tu ambao ulikuwa umeandaliwa tangu zamani, kwa sababu matokeo yenyewe ya uchaguzi wenyewe yalikuwa yameshapangwa tangu zamani, muda mrefu mbele.
Sasa jana kuna swali lilielezwa kwamba upande wa upinzani kulikuwa na taarifa kwamba kumekuwepo na chama cha UPRONA, FNL na umoja wa vyama vya upinzani. Hilo unaeleza vipi?
Ni kwa sababu kama inavyojulikana hapa kulikuwa na mpangilio kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya kugawa mara mbili vyama. Hii chama UPRONA inayosemekana ni ile chama ambayo iko pamoja na chama tawala CNDD-FDD, kama vile pia FNL. Sio ile FNL ambayo inajulikana, ambayo inaongozwa na huyu Bwana Gaston Rwasa, ni ile ambayo iko karibu kabisa, iko pamoja na chama tawala CNDD-FDD. Wale ni wamoja tu, wapo pamoja. Hakuna kusema kwamba vyama vya upinzani ambavyo vilikuwa vinashiriki kwenye uchaguzi wenyewe, hakuna kabisa.
Kwa hiyo kwa mantiki hiyo kuendelea hivi sasa baada hizi taarifa, labda wewe unatueleza kwamba nini ambacho kitafuata hivi sasa?
Sijui hata Rais Ngurunziza yeye kama anaweza kujua kitakayofuata, kwa sababu tulikuwa tuko tayari tumeshaanza majadiliano, mazungumzo ya amani ili tuweze kuangalia siasa ya Burundi itaendeleaje. Lakini sasa wenyewe sisi tuko tayari, tunasubiri uamuzi wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa African Union, kwa sababu wameshatuma msuluhishi huyu kutoka Senegal. Ndio tunasubiri, lakini hivyo matokeo ya uchaguzi wenyewe kabisa, tuko pamoja kabisa.
Ni kiongozi wa chama cha EPD Bwana Patrice Gahungu akizungumza na VOA Express. Haya basi, popote pale ulipo unaendelea kuitegea sikio VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza taarifa hiyo kutoka huko nchini Burundi, moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amelaumu serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa kushindwa kukomesha rushwa katika shirika la serikali za la huduma kwa vijana, na badala yake Raila Odinga anamhimiza Rais Kenyatta kumfuta kazi waziri anayehusika na shirika hilo. Lakini kwa upande wake Rais Kenyatta amekataa ombi la Raila Odinga. Mwai Gikonyo na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Mzozo mpya umeanza kujitokeza hapa nchini Kenya kufuatia shutuma kali dhidi ya serikali Rais Uhuru Kenyatta kutokana na matumizi mabaya ya fedha za serikali katika miradi ya shirika la serikali la huduma kwa vijana, yani National Youth Service. Kinara wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga anadai kuna rushwa ya hali ya juu katika shirika hili la serikali, na zaidi ya shilingi milioni 826 zimeibiwa wakati wa kutekelezwa kwa miradi ya kusawisha mitaa duni ya Kibra mjini Nairobi pamoja na Kisumu. Chama cha upinzani cha ODM kinasisitiza kuchunguzwa kwa waziri wa ugatuzi au utawala wa majimbo Anne Waiguru. Na kilele cha mzozo huo ni kubomolewa kwa miradi ya mtaa wa Kibra mjini Nairobi iliyotekelezwa na shirika hili la vijana, kwa madai kwamba vijana waliohusika na miradi hiyo walimtusi kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Lakini Rais Uhuru Kenyatta anasema hawezi kumfuta kazi waziri wake Anne Waiguru kutokana na madai yasiyokuwa na msingi. Akiwa mjini Kisumu magharibi mwa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta anasema mradi huu una dhamira ya kuwasaidia vijana pamoja na wakazi wa maeneo hayo.
Huu mradi ambao tulianza mwaka uliopita, naona kweli unaendelea. Sijui kama mnataka tuendelee au mnataka tuendelee. Na faida yetu Na faida yetu ni kuhakikisha ya kwamba tumeweza kusafisha na kuweka miji yetu, haswa mitaa ambapo wananchi wa kawaida wanaishi, tuweze kuitengeneza, tutengeneze mabarabara, tutoe uchafu, na ndio wananchi wetu waweze kukaa kama binadamu wenzao kule kwingine. Na kwa wakati huo pia vijana wetu waweze kupata nafasi ya kazi, waweze kuweza kujisimamia, na pia waweze kufanya saving, na ndio muweze kuanza miradi yenu kidogo kidogo wakati huu mradi utakuwa umeisha. Mwe pia mmetengeneza pesa yenu, muweze kujiunga kwa masako, na ndio muweze kuanza biashara ndogo ndogo kuendelea maisha yenu.
Wabunge wa upinzani wanalitaka shirika hili la vijana kwa huduma za taifa kuwajibika katika utekelezaji wa kazi zake na kujiepusha na rushwa. Wanadai serikali haina haki ya kudai inawajibika katika kuangamiza tatizo la rushwa, huku ikishindwa kukabiliana na rushwa katika shirika hilo la taifa. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Je, nifanyeje?
Kiangalia upande wa Jenny Fanyeje, ndugu zetu wa Voice of America, kwa mradi huu na jinsi mradi huu unavyoendeshwa, ni halali kabisa kwamba tuna uwezekano mkubwa kuja kufikia mwaka 2015 tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa sana maambukizi ya virusi vya ukimwi, hususan kwa vijana kutoka miaka 12 mpaka 10 na ngapi mpaka 24. Kuna uwezekano mkubwa sasa hii jamii ikapata elimu ya kutosha na ikaweza kujitambua pia.
Mambo haya msikilizaji, basi wakati wa kuburudika na kibao cha muziki. Huyo si mwingine, ni msanii anaitwa AT. Hili niambie mambo yake ni yapi, hujamaa?
Ah, huyu jamaa anatisha kweli kweli, anakuambia shughuli. Sasa sijui shughuli hivi.
Kazi kwako msikilizaji.
Imefika mwisho wako. Kata mwana kukata. Kisu changu mwenyewe. Wala siku wazima. Kata mwana kukata. Kukusa jipe mwenyewe.
Watu wanakukimbia kwa hizo vurugu zako,
wasema bongo lala wamesha achika. Ila mimi imara katana katika. Walema bongo lala wamesha achika. Ila mimi imara katana katika. Nauna ukiumwa dawa zipo utapona. Lazima chombo tulomwagiana. Nataka nikanunue.
Haya basi, msikilizaji, ni AT anakuambia shughuli bin kushughulika, mtoto wa kazi.
Si mchezo, ili mambo mazito haya.
Hii ni VOA Express. Hai basi, msikilizaji, moja kwa moja tunakwenda kwenye hoja kwa hoja. Leo wakazi Leopard na Kibuga wa Bujumbura, Burundi, wanazungumzia namna gani upigaji kura ulivyofanyika katika uchaguzi wa wabunge hapo jana huko Burundi.
Kwa kweli upigaji kura jana ni kama hakuwapakwepo upigaji kura wa kura, kwa kuwa uwezi ukapiga ngoma alafu ukacheza mwenyewe. Ukipiga ngoma unataka watazamaji watizame hizo ngoma zako. Ukizipiga ukatizama mwenyewe, huyo sio uchaguzi na wala sio ngoma.
Ah, mimi naona kwamba upigaji kura umekuwepo, maana yake ni kwamba mwanzo mtu anasema kwamba hali ilikuwa nzuri, lakini ukiona jana upiga kura ulifanyika, idadi ambazo zinazidi kujitokeza inaonekana kwamba ni sehemu kubwa ya raia ambao wameshiriki uchaguzi.
Wewe kama maoni yake anavyoyaona, anaweza kuwa ameona kama kura kweli imepigwa, lakini kwa maoni yangu mimi, kura kama ingekuwa nzuri, pangekuwepo vyama vyote vikashirikishwa, vyama vyote vya upinzani, raia wote wakapiga kura. Lakini pakiwepo raia ambao hawajapiga kura, huwezi ukasema kama kuna uchaguzi ulifanyika wakati kuna baadhi ya asilimia kubwa ambao haijapiga kura. Sijui wewe uchaguzi utakuwa unaitwa wa aina gani.
Mtu anasema kwambia kwamba watu hawakushiriki kwenye uchaguzi wakati wapinzani ambao wamesusia uchaguzi wanaanza kuja kwenye nafasi ya pili katika upigaji kura na hesabu ambazo zinaendelea.
Namshukuru sana kwa kuwa amesema kama hali ya uchaguzi ambao kidogo itakuwa na utatanishi kutokana na vyama vya upinzani wamepewa nafasi ya pili. Hivi hiyo ni mipangilio ambayo imepangwa toka hata uchaguzi haujakuwepo. Ni mipango wamepanga wenyewe, wapiga kura wenyewe, wanaweza kuwa wameambiwa wapigiwe na chama ambacho ni cha upinzani ili waonekane kama wamewavutia wakubaliane na uchaguzi. Lakini hali halisi, huwezi, vyama vya upinzani vilishasema kama sisi hatuko kwenye uchaguzi.
Mimi kitu ninakubaliana, nasema kwamba kama mazingira yangekuwa ni mazuri, pengine tungeona matukio tofauti zaidi. Hilo mimi nakubaliana kwamba kama mazingira yangekuwa ni mazuri, tungeona tofauti zaidi. Lakini sidhani kwamba CNDD-FDD itampenda sana Agathon Rwasa na Charles Nditije kuliko washirika wake wa karibu.
Hata jana Rwasa mwenyewe alizungumza, akasema huyo ni uchaguzi ambao ni batili, hatusimo kwenye uchaguzi. Sasa itakuwaje yeye apewe pointi ambazo yeye hakuomba? Kama kweli wangekuwa wanajua kama upinzani huko kwenye uchaguzi, wangeweka uchaguzi ambao huru, uchaguzi ambao kila mtu anashiriki. Hicho chama ambacho kinasema kama ndio bado ni cha kwanza, hatujui leo ingekuwaje, ingekuwa kama kweli hao watu wa upinzani wangekuwa kwenye kampeni.
Na pengine hapa mtu anaweza kusema ndio bahati ya CNDD-FDD au ya chama madarakani. Hilo nadhani tuliweke wazi kwamba kupiga kura wa mjini na vijijini ni tofauti, na wapiga kura wengi wanategemewa kutoka vijijini. Wabunge ni 106 ambao wanatarajiwa kuchaguliwa. Pengine Bujumbura iko na wabunge ambao hawazidi 6 katika mji mkuu Bujumbura. Kwa hiyo unaona kwamba hata kama wapiga kura wamekuwa ni wadogo katika mji mkuu Bujumbura, bado sehemu kubwa ambayo inategemewa ni sehemu ambayo na wabunge 11, huu ni mkoa mkubwa.
Kwa hiyo wao wanapanga wenyewe, wanatoa pointi wenyewe, wanajua wanazompa wenyewe. Huyo sio uchaguzi kwa kweli.
Haya basi, hayo yalikuwa mambo ya hoja kwa hoja. Moja kwa moja tunaelekea katika mambo ya biashara. Leo katika habari za biashara tunamulika wafanyabiashara wadogo wa Afrika. Wafanyabiashara hawa walalamikia swala la mabenki kutokuwa tayari kuwakopesha bila mikopo. Biashara ndogo huanzishwa kupitia ufadhili binafsi na mitaji kutoka kwa jamaa au marafiki, lakini fedha za vikundi zimeendelea kujaza pengo na kuleta matumaini mapya ya kuanzisha biashara Afrika. Mwandishi wa VOA Gillian Parker anaripoti na Harrison Kamau anatupasha zaidi katika ripoti hiyo.
Miramita ni mmoja wa waanzilishi wa kampuni ya ukulima ya Tomato Juice ambayo husaidia wakulima wa nyanya nchini Nigeria. kwa kupitia mfumo ujulikanao kama Kickstarter unaosemekana kuwa mkubwa zaidi duniani wa kukusanya fedha. Tomato Joe's imeweza kuchangisha dola 1,055. Wawekezaji wa Angel wameahidi kuipa kampuni ya Tomato Joe's dola 1,280 zaidi. Meta ameiambia VOA kutoka Abuja, Nigeria. Mtaji wa pamoja umeshuhudia mafanikio makubwa Marekani na Ulaya. Mwaka wa 2014, mfumo wa Kickstarter ulichangisha dola milioni 529 za kufadhili zaidi ya miradi 1,022. Je, mfumo huu unafanya kazi vipi? Biashara ndogo inaanza kutangaza mradi wake kwenye mtandao na wafadhili wanaahidi kutoa mtaji bila kutarajia faida yoyote. Badala yake, wenye mradi hutoa zawadi za shukrani kwa wafadhili. Kwa masoko yanayojitokeza Afrika, mabenki huwa hayatoi mikopo kwa biashara zinazoanza kutokana na ukosefu wa dhamana ya mikopo na uwezekano wa kutolipwa kwa mikopo hiyo. Huko Nigeria, ambapo ndio yenye uchumi mkubwa zaidi duniani, ni asilimia 14 ya biashara ndogo ndogo na zakati huweza kujipatia mikopo ya benki kulingana na Benki ya Dunia. Huko Afrika ya Kusini, Patrick Schofield alisaidia kuanzisha Thunder Fund kusaidia kuendeleza ubunifu na ujasiriamali barani Afrika. Tangu Thunder Fund ilipoanzishwa mwaka wa 2013, imeweza kuchangisha karibu dola 1,365 kusaidia miradi 117. Mradi mwingine kwa jina Lelapa Fund umepangwa kuwasaidia Waafrika walioko nje ya bara hilo. Kwa wale ambao wangependa kuwekeza kwenye masoko yanayojitokeza lakini wana wasiwasi kuhusu gharama za mtaji wa pamoja, unafaa kwa mujibu wa mmoja wa waandishi Elizabeth Howard kutoka Paris. Anasema kuwa lengo kubwa ni kuhararisha mambo kwa Waafrika wanaoishi nje ya Afrika kuweza kuanzisha biashara ndogo ndogo Afrika, kwa dhana kwamba Waafrika wenyewe ndio bora zaidi kuwekeza Afrika. Lakini miradi hushindana na maelfu ya miradi mingine kujipatia ufadhili. Pia huwa ni changamoto kwa fedha zilizochangishwa katika nchi za Marekani kusafirishwa kwenye miradi iliyoko Afrika kutokana na gharama na mikakati ya kufanya hivyo. Mitaji ya pamoja inaweza kupatia miradi umaarufu na pia uwezekano kuanza, lakini sio hakikisho la kupatiwa fedha, anasema Mirameta. Licha ya changamoto, mtaji wa pamoja unaweza kubadilisha miradi yenye ushawishi wa kijamii na kiuchumi barani Afrika.
Moja kwa moja basi, msikilizaji, tunaangalia yale yanayovuma katika mitandao mbalimbali, ambapo hii leo tunaanzia nchini Kenya kuangalia maamuzi ya mahakama ya biashara nchini humo kutoa shauri kwa serikali kuongeza mshahara wa walimu kwa kati ya 50% na 60%, ambapo malipo hayo ni ya kuanzia tarehe 1 ya mwezi Julai mwaka 2013 mpaka tarehe 30 ya mwezi Juni mwaka 2017, na mahakama imetaka malipo hayo yaanze kulipwa haraka. Sakata hili liendelea kuvuma kweli kweli katika mtandao wa Nation wa nchini Kenya. John Omondi anasema ni maamuzi bora, japokuwa ni fedha nyingi zitatoka kwa serikali, kikubwa walimu wapate maslahi yao. Jessica Waweru anasema nina imani kutakuwa hakuna tena mgomo kwa walimu ili watoto wetu wasisite kupata elimu. George Otieno anasema serikali inapaswa kulipa hizo pesa na si kuleta maneno mengi na kushindwa kulipa walimu. Kwa hapa Marekani, ya habari nyingine ambayo inaendelea kuvuma sana ni kuhusu televisheni ya NBC kumpiga chini. Hapa msikilizaji na maanisha kuvunja mkataba na mgombea mmoja wa tiketi ya urais kupitia chama cha Republican ambaye ni bilionea maarufu sana hapa Marekani, bwana Donald Trump. NBC imefanya maamuzi hayo kutokana na maoni ya bwana Trump kuhusiana na swala zima la uhamiaji na watu wenye asili ya Mexico wa hapa Marekani katika harakati zake za kampeni za kusaka urais kupitia chama hicho. Kituo hicho kimesitisha mkataba wa kuonyesha mashindano ya urembo, yani Miss USA, pamoja na yale ya Miss Universe ambayo yanahusiana na bwana Donald Trump. Huyo hapa anaitwa CBJ, anasema tunafahamu kwamba Trump ameshika nafasi ya pili katika jimbo la New Hampshire, na kwa maamuzi haya basi sasa atakuwa wa kwanza. But woman anasema kwamba haijatosha kwa yeye kushinda uchaguzi wa urais kwa sababu anahitaji kura za watu wenye asili ya Latino, na kwa maneno yake kwa sasa ameshazikosa.
Chama tawala nchini Burundi kinasema kimefurahishwa na lilojitokeza kupiga kura jana katika uchaguzi wa bunge licha ya upinzani kususia na ukosoaji wa kimataifa.
Pascal Nyabenda, mwenyekiti wa chama tawala cha CNDD-FDD, amesema wapiga kura wa Burundi walikaidi wito wa upinzani wa kususia uchaguzi kwa sababu wanataka demokrasia kuliko mapinduzi. Mwili wa raia wa Liberia mwenye umri wa miaka 17 umepimwa na kukutwa na virusi vya Ebola, ikiwa ni kesi ya kwanza tangu nchi hiyo kutangaza kumalizika kwa uambukizaji wa ugonjwa huo Mei 9. Naibu waziri wa afya wa Liberia, Talbert Nyenswa, amesisitiza leo Jumanne kwamba hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi. Amesema maiti hiyo ilizikwa kwa usalama na timu ya kufuatilia walio karibu na marehemu imeshaanza kufanya kazi. Benki za Ugiriki bado zimefungwa hii leo Jumanne, wakati nchi hiyo ikionekana kuwa katika hali ya kutolipa sehemu ya mkopo wa dola bilioni 1.8 kutoka shirika la fedha duniani IMF. Takriban watu 5 wameripotiwa wameuawa na wengine 20 wamejeruhiwa katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, hii leo, wakati bomu la kujitoa muhanga ndani ya gari liliposhambulia msafara wa magari ya NATO. Msemaji wa kikosi cha NATO kisichokuwa na jukumu la mapigano amesema wanajeshi wake wote na vifaa vimeokolewa salama kutoka eneo lililokumbwa na mlipuko katika barabara kuu kuelekea uwanja wa ndege wa Kabul. Maafisa wa Indonesia wanasema watu wasiopungua 45 wamefariki dunia wakati ndege ya mizigo ya kijeshi ilipoanguka katika mtaa wa makazi ya watu katika kisiwa cha Sumatra. Ndege hiyo aina Hercules C-130 ilianguka Jumanne mchana kwenye nyumba mbili na hoteli katika mji wa Medan.
Haya basi, msikilizaji, ni Sandy Shomari na muktasari wa habari. Na tunashukuru msikilizaji wangu wewe kwa kuweza kusikiliza VOA Express alasiri hii ya leo, na tunaamini utakuwa nasi katika matangazo yetu ya jioni yanayoanza saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, mwendeshaji Duane Collins, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu
ni Sandy Shomari
kutoka hapa Washington DC, tunakwambia alasiri njema na kila heri hapo ulipo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.